kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere, tänane saade räägib arvikhaigustest ning mikrofones on professor Katrin Õunap, küsija Madis Ligi. Kui arva peab üks haigus esinema, et teda lugeda arvikhaiguseks?
No definitsiooni järgi öeldakse, et arvem kui 50 000 kohta, ehk siis arvem kui 1-2000 kohta. On harvikhaigus. Aga samas on olemas harvikhaigusi, mille esinemissagedust üsvalt isegi pakkuda, et see võiks olla harvem kui 1 miljoni kohta. Kuna neid on nii vähe maailmas, siis me seda tegelikult ei tea.
Aga kui palju praeguseks on siis teada, millises vahemikus on see harvikhaiguste arv?
Me ei tea seda tegelikult täpselt Eestis, sellepärast, et väga pikalt on räägitud sotsiaalministeeriumis sellest, et teha harvikhaiguste register, aga seni ajani ei ole seda tehtud finantside puudumise tõttu ja me väga täpselt ei tea, mis see number võiks olla. Et ma võin ainult tuua sellised võrdlused, et kliinilise geneetika keskuses käib iga aasta esmaselt vastuvõtus üle 6000 inimese, kellel on ikkagi kas kahtlus või probleem pärilikule haigusele või ka siis viljatus, nii et tegevad pöördumisi, kes siis pöörduvad geneetika juurde, neid on päris palju aastas.
Et neid arvikhaigusi on ja arva näitab ka nende teine nimi, et on orbhaigus, mis isenast näitab, et probleem on ikkagi suhteliselt uus.
Ja, et on palju küsitud, et minu käest ka õppetöökäigus, et kas need siis varem ei olnud. Et tegelikult, kui me vaatame inimkonna ajalugu ja läheme väga pikalt ette, siis kõige parem viis vaadata, kas need on olnud või mitte, on kunst. Ja kunstis on tegelikult palju kujutatud arvikhaigusi ja minu üks õpetajatest, professor Jürgen Kuntse Saksamaalt, tema on teinud tegelikult väljanud raamatu kohe, kus on kujutatud kunstis ajalooliselt arvikhaigustega inimesi. Ja näiteks terrakotta Downi sündroomiga on vanim pärit enne Kristust, mis on nagu dateeritud. Aga miks varem võib-olla reaalses elus eksisteeris need vähem on see, et need lapsed lihtsalt surid ära. Et kui oli ikka tegemist mingi tõsise häirega, siis tegelikult nad ei jäänud ellu. Et üks põhjus, miks meil on neid rohkem, on see, et meditsiin on parem. Me jätame ellu neid inimesi, kes või lapsi, kes abistame neid nii palju, et nad tulevad välja sellest kriitilisest perioodist ja hoiame neid ka kauem elus, noh, piltlikult öeldes, et see ei ole mingis mõttes nende halvustamiseks öeldud, et me abistame neid nii palju, et selle tõttu on nad paremini elule suusitud ja nõukogude ajal ka väga palju väärarengutega lapsi tegelikult lugustati lastekodudesse ja võeti peredelt ära ja mis seal salata, kui laps ei kasva oma vanemate juures, tema eest ei hoolitseta armastusega, siis tema elu iga on ka lühem. Aga ajalooliselt on need kindlasti olnud sama palju. Noh, on seatud hüpoteese, et kas see, et naised sünnitavad nüüd natukene hiljem ja meil tehakse rohkelt kunstliku viljastamist, et see võiks tõsta seda arvu, siis tegelikult seda otseselt tõestatud ei ole. No, see on väga väike trend või nihe, mis seda võib mõjutada. Nii et pigem ikkagi nende esinemissagedus on see sama, lihtsalt nad jäävad paremini ellu, me oskame neid nagu diagnoosida paremini, me oskame neid aidata paremini ja me toome nad ka välja avalikult ühiskonda, sellepärast meile tundub, et neid on rohkem. Aga tegelikult on nad olemas olnud kogu aeg.
Hinnanguliselt on arvikhaigustega inimesi meie ühiskonnas Eestis siis 6-8%. See sest näitab, et need arvad haigused ei ole nii suguga arvad.
Jaa, nad võivad olla, noh, minu peamine eriala ongi seotud ju eelkõige laste ja nii-öelda sünnil tekivate harvikhaigustega, aga võivad alata nad ka täiskasvanu eas. Ka täiskasvanu eas on haigusi, mis algavad hilisemalt ja mis on haruldased ja ma arvan, et vanasti inimesed lihtsalt mõtlesid, et inimene lihtsalt surigi varem ära. Keegi ei mõelnud, et äkki selle taga on mingi geneetiline põhjus ja võibolla saaks seda aidata.
Aga nüüd, kus ühiskond vananeb, meie vanusepiir aga tõuseb, siis arvikhaigusi tuleb juurde, et mida kauem me siin maamuna peal ringi liigume, seda suurem on ju tõenäosus, et mõni tõbi seni nägematu võib külge tulla.
ma arvan siiski, et vanemas eas tekivad haigused on rohkem ikkagi seotud sagedamate haigustega, ka geneetilistega, aga ikkagi me nimetame neid rohkem nõnda nimetud komplekshaigusteks, kus mängib rolli geneetika kui ka keskkond nagu vähk, kõrgvererõhutõbi, südameisheemiatõbi, et harvikhaiguste osa vanemas eas on ikkagi vähesem oluliselt kui lapseeas, et juhtivalt ikkagi harvikhaiguste uurimisega tegeletakse laste hulgas.
Aga see, et me suudame neid lapsukesi, kes tulevad varem ilmale, kui loodus ette näeb rohkem aidata, see omakorda kasvatab ka harvikhaiguste arvu. Kas siin on nagu tõkse kattuvus?
Ma olen selle üle palju mõelnud ja siin tsiteeriks oma õpetajat professor Tiina Talvikut, kes on öelnud alati, et mis on muna, mis on kana, et kas laps on enneaegne selle tõttu, et tal on mingi kaasu probleem või vastupidi, et lapsel on arenguprobleemid selle tõttu, et ta oli enne aegne. Ja oma uurimistöös, mida me oleme ka teinud koostöös Broadi instituudiga Harvardi ülikooli juures, mis on kestnud juba üle 4 aasta ja meil on selline kohort patsienti, kes on Eestis olnud hästi uuritud, meil on seal ka päris mitmeid väga enneaegseid lapsi ja oma suureks üllatuseks ma pean ütlema, et me päris paljudel neil leiame tegelikult geneetilise põhjusi. Ja võibolla tõesti varasemal ajal selline 24. või 26. või 30. rasedusnädalast enneaegsena sündinud laps geneetilise häirega, ta lihtsalt suri ära. Et nüüd me suudame neid elus hoida. Ja tegelikult on see ülikeeruline intensiivravis kiiresti seda põhjust üles leida. Me geneetikutena anname oma parima, et see oleks nii, et see aitaks ka mõtiskleda kohe ka selle üle esiteks, kuidas ja kui hästi me saame seda lasta aidata või siis kui tõesti tegemist on nii-öelda ravimata haigusega diskuteerida vanematega selle üle, et kas ja kui palju me peaksime seda last ravima ja arutama, mis on ühe variandi plussid ja teise variandi ja miinused ja teise variandi plussid ja miinused.
Kas sa võib öelda, et enamasti on tarvikhaigused pärilikud haigused?
Jah, siin kohal tuleks nagu teada, et mis on pärilikused. See tähendab, et enamasti ta on nii-öelda selles pärilikuse ainesse muutus. Aga mis on nagu tegelikult huvitav, mis on tulnud tänu sellele, et me oleme hakanud tegema laialdaselt ülegenoomseid analüüse, siis tegelikult rasked arenguhäired, üle 70% on uustekkelised. See tähendab, et see muutus on küll lapsegenoomis olemas, see on tekkinud ühe vanema pärilikuse aines, aga vanemad seda tegelikult ei kanna. Ja näiteks kui mina õppisin ülikoolis ja kui ma alustasin geneetikasse spetsialiseerumist, siis tollel ajal arvati, et kõik rasked pärilikud haigused on pärilikud ja nad kurduvad. Et tegelikult nüüd me teame, et nad on uustekkelised, me ei tea väga sageli, miks see tekib. Et noh, mina olen seda seletanud sellega, et loodus tahab ju varieeruvust ja kogu aeg on ta muutlik ja tegelikult sellised uusi muutusi genoomis tekib kogu aeg ja lihtsalt aegad lähevad asjad nihu, ei teki see nii-öelda õiges kohas ja see põhjustab arenguhäire, aga me väga täpselt ei tea seda mehanismi, miks see ühel või teisel tekib, aga suur pluss on see tõesti nende perede jaoks, et me võime neile öelda, et enamus juhtudel see siis ei kordu, mida me varasemalt öelda ei saanud.
Kui inimesel olgu siis tegemist noore või juba küpsimas eas kodanikuga tekib mingi tervise mure ja ta ei saa näeda traditsiooniliste teadmiste võtete uuringutega jaole, kas siis professor Õunap peaks olema esimene tee geneetiku juurde, et mine tea, äkki on midagi kusagil valesti?
Jaa, alati võib meie poole pöörduda ja ikkagi levib ka meditsiinisüsteemis müüt, et me ikka aegalt saame kõnesid, et me tahaks tulla teie juurde, see on järgmine küsimus, kas vastuvõtt on tasuline. Ei, me teeme täiesti tavalist haigekassa teenust ja põhimõtteliselt on võimalik suunata meile kõikide eriala spetsialistide poolt ja praegusel hetkel on ka olemas selline suurepärane võimalus nagu e-konsultatsioon, millega on hetkel liitunud perearstid, et tõesti kui perearstile tundub see küsimus või patsiendile, et ei tea, kas ikka küsida, no tehke siis kõigepealt e-konsultatsioon ja siis me vastame, et kas me arvame, et see vajab päriselt meie konsultatsiooni või mitte ja me väga-väga loodame, et me saame ka tööle e-konsultatsiooni vähemalt haigekassa on lubanud teisest kvartalist erinevate erialade vahel, et see tõstab nagu seda valdkonna sisest edukust. Ka meil on oma keskuses arstid spetsialiseerunud valdkondade kaupa ja omavad ekspertiisi teatud valdkonnas rohkem kui teises, et siis see patsient tõesti saaks parim arsti juurde, kes seda teemat valdab.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Selle probleemi mahtu ja ulatust näitab see, et ülikoolis on olemas arvikhaiguste keskus, järelikult siis vaimujõudu ja meditsiinijõudu tuleb üha enam sellele temaatikale pühendada.
Ja arvikhaiguste keskus, tegelikult on see orfanet selline, kui on veebiportaal on olemas, see on tegelikult Euroopa Liidus loodud, mille liige on ka Eesti ja tegelikult püütakse sellel orfaneti kodulehel pakkuda võimalikult palju informatsiooni selle kohta, kuhu erinevates riikides saavad patsiendid haruldaste haigustega pöörduda. Ka meie Eesti keskus on seal kirjas ja püütakse ka anda erinevate haiguste kohta elementaarset informatsiooni. Et noh, kui üldse saada aimu, kui laial ulatuslik on see valdkond, siis võib öelda, et harvikhaigus on praeguses kirjeldatud pärilike harvikhaigusi. Ma pakkus juba üle 7000 ja selline keskmine ikka veel kiirus uute haiguste avastamisel on umbes 250 kuni 300 uute haigust aastas. Eks siis põhiküsimus on selles, et kuidas siis tagada seda informatsiooni sellele patsientile, näiteks ka kui me Eestis diagnoosime haiguse, mida me ütleme, et Eestis ei ole ühtegi teist patsient, et kuidas tagada talle adekvaatset täiendavat informatsiooni ja mis seal salata, enamuses on see ingliskeelne. Ja see on suur probleem tegelikult nende perede jaoks, kes võõrkeeli ei oska.
No teil endal on võimalus olnud, kui ma neid õieti kokku lugesin, olete aja jooksul täiendanud 10 instituudis ja 8 riigis 6 kuni siis poole aastani. Mis isenest annab vahetu kogemuseks, kuidas ühel või teisel maal selle probleemiga tegeldakse, mille võrra oleme meie ees või meie taga?
Ma arvan, et Eesti meditsiinisüsteem ja Eestis tegelemine geneetiliste haigustega on väga, väga hea, heal tasemel. Me teeme praktiliselt kõike, mis on võimalik teha pärilike haiguste diagnoosimiseks just kliinilises meditsiinis tänase päeva seisuga. Ja me teeme ka väga heal tasemel teadustööd, et leida üles põhjuse neile ka veel, kellel kliinilises töös jääb põhjus lahenduseta. Kõige suuremaks selliseks teaduslikuks väljakutseks nii meile kui ka mujal maailmas on see, et tegelikult kombineerides kliinilist tööd, ütleme, me suudame kliinilises töös lahendada umbes 50% juhtudest ja juurde lisades teadustöö teadmised, meil jääb ikkagi üks kolmandik väga keerulistest ja haruldastest juhtudest lahenduseta, et kuidas leida neile lahendus. Ja see on nagu paras väljakutse, millega kindlasti tegelevad praegusel hetkel maailma tippkeskused.
Ja nagu te just viitasite, et kui 200-300 haigust tuleb aastas juurde, siis teadlastele, tohtritele on neid väljakutseid järjest rohkem. No siin WHO ütleb, et neid arvikhaigusi on 5-8000, aga elu areneb paraku ka selles negatiivses suunas, milleks on ju haigus. Kuid ilmselt meid aitab ka ses osas see, et meil on geenivaram andmebaas, mida annab analüüsida, kust järeldusi teha ja arvikhaigustele ka sagedamine pihta saada. Kas eeldus peab?
Geenivaramu praegusel hetkel on annud tagasi sidet doonoritele ainult komplekshaiguste, ehk siis selliste haiguste osas, mis on nii geneetilise kui ka siis keskkonnatoimega või siis hilise algusega. Geenivaram on annud praegusel hetkel tagasi sidet pärilikule rinnavähile ja on annud tagasi sidet kardiovaskulaarsüsteemi haiguste suhtes. Ja kolmas etap, mis on geenivaramus planeeritud, on siis farmakogenoomika, ehk siis ravimite toimekiiruse seos teatud geenivariantidega. Praegusel hetkel ei ole võimalik, näiteks kui teie ütlete, et te olete geenitoonor ja tulete minu juurde patsiendiks, siis mina ei saa pärida geenivaramust teie geeniandmeid. Et käesoleval hetkel juriidiliselt ei ole see võimalik, et sisuliselt on tegelikult see seis kliinilises meditsiinis, et kui patsient tuleb ja ütleb, et on geenitoonor, siis meie tegelikult teeme ise sekveneerimisanalüüsi, kuna meil ei ole, riiklikult ei ole õigus tervishoiu asutustel pärida ei DNA proove ega ka siis sekveneerimisandmeid. Küll aga me teeme nendega väga tihedalt koostööd ja me oleme rääkinud sellest ka ülikooli tasandil, et selline võimalus tekiks. ja selles suunas ka liigutakse, kuna kui geenivaramu geenidoonorite hulk kasvab ja nendel tehtud uuringute hulk kasvab, siis ei ole mõtet seda kõike dubleerida selle tõttu, et juriidiliselt tollel hetkel on otsustatud nii, et seda mitte teha, et doonorit kaitsta.
Proua professor, te mitte üksnes ei õpetajate teadust, vaid olete ka praktiseeriv arst, nagu juba jutust läbi käis. Millist arvikhaigust on tulnud teil kõige sagedamini diagnoosida?
No minu selline kitsam erialaspetsialiteet on pärilikud ainevahetushaigused olnud. Nii et ma alustasin tööd nende diagnostika juurutamisega ja ka Eestis vastsündijate screeningu juurutamisega 1993. aastal ja seal kõige sagedamini diagnoositav pärilik ka harvikhaigus on fenüülketanuuria, millega ma vaieldamatult olen kõige kauem ja kõige pikemaaegselt tegelenud, aga valdan väga hästi ka kõiki teisi ainevahetushaigusi, vähemalt ma arvan nii, nagu mitokondriaalsed haigused ja teised aminohapet haigused, nagu vahtrasiirupi tõbi või süsivesikutest galaktoseemia ja olen patsienti ravinud väga-väga pikka aega nende diagnoosidega.
Kas teadusena ta läheb selliste sammudega edasi, et te saate öelda, et see ravi on järjest efektiivsem?
No, siin ma tahaks citeerida professor Monkolleeki Ameerika Ühendriikidest, kes on ise ka harvikhaigusega ja kes ise on tippteadlane ja pärilike sellise kõige tuntuma andmebaasi looja, et patsienti huvitab tegelikult kaks asja, õige diagnoos ja kas on ravi. Ja kogu meie tegevus tegelikult tiirleb selle üle ümber. Me oleme kindlasti Eestis oluliselt edukamad harvikhaiguste diagnostikas kui varem ja ma arvan, et me teeme ka väga palju ravivõimalusi. Ravivõimalused on olemas juba üle 200 pärilikule haigusele ja me püüame pakkuda paremaid ja paremaid võimalusi ja nagu me teame, ka näiteks seda Annabeli lugu päriliku lihashaigusega ja mis on salata kõige suuremaks võitluseks tegelikult selles ravi võimaluste kättesaadavuses on rahastatus ja müts maa Eesti haigekassa ees, kes on tegelikult väga vastutulelik ja abivalmis meiega olnud ja kannatlikult menetlenud meie keerulisi taotlusi ülikallitele ravimitele, aga see on väga ajamahukas töö. Et mis on salata selle ravi võimaluse kättesaamine ühele harvikhaigusega patsiendile ei ole üldse lihtne tee.
No teatud haigused on rohkem omased naistele ja teised meestele. Kas harvikhaiguste puhul on võimalik seda tendentsi välja tuua ka, et kummad rohkem kannatavad nende haiguste läbi?
Ei ole soolist erinevust. On olemas küll sooliitsed, x-liitelised haigused ja ka jälle ajalooliselt algselt arvati, et see kahjustab ainult mehi. Kõige tuntum sooliiteline haigus on tõesti esineb peamiselt meestel, siis tegelikult nüüd on avastatud ka seda, et see sooliiteline haigus võib avalduda vastupidi ainult naistel ja meestel on ta lihtsalt letaalne, et sünnivadki ainult naised. Nii et tegelikult me ei saa öelda, et oleks sellist erilist differentsi sooliselt.
Praegune meie nõu võiks olla siis, et kui inimesed jäävad, et ei suudeta diagnoosida nende ütlemist traditsiooniliste meetoditega, et siis ikkagi tuleks geneetikud üles otsida ja nende käest abi paluda, et saada targemaks oma tervise koha pealt. Kas nii?
Jah, alati. Et kõige parem viis, kui tal on mingi terviseprobleem, pöörduda ikkagi selle arsti poole, kes sellega tegeleb ja paluda saatekirja. Või kui ta ei oska otsustada, võib alati rääkida oma perearstile, nagu ma ütlesin, perearst saab teha kas või e-konsultatsiooni ja lisada sinna andmed ja meie saame vaadata, mis sellel patsiendil on olnud ja anda parimat nõu, kuidas edasi tegutseda.
Tasub pöörduda ka näiteks kliinilise geneetika keskuse poole ja sealt abi küsida. Esimene asi muidugi perearsti käest võtta saatekiri ja küll siis uuritakse ja saadakse teada, kus on teie mure põhjus. Aitäh, professor Katrin Õunap. Küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.